Krásný dobrý den, vážení posluchači, u mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. 5. července 2016 se v Brně, konkrétně na ulici Vídeňská v dohledu mešity, konala akce s názvem Ramadán po česku. Ramadán se konal na počest konce Ramadánu, muslimského svátku, kdy se muslimové během dne postí a potom se nadchnou až k prasknutí po tom, co se setmí. Tak právě tuto akci jsme chtěli také poctít, ovšem chtěli jsme si ji udělat po svém, po česku. Byla to recesistická akce ryze v českém duchu, aby taky všichni viděli, včetně muslimů, že si z nich dokážeme dělat srandu a že prostě ať se neberou tolik vážně. Nikdo je samozřejmě vážně nebere. My jsme to pojali ryze v recesistickém českém duchu, takže jsme tam měli dámskou módní přehlídku, točila se tam Mohamedova devítka, anebo se tam konzumoval vepřový guláš. Těch akcí tam samozřejmě bylo více, ovšem úvodní slovo si vzal právě docent Martin Konvička, který nám ty akce, které tam budou, popsal, to znamená, že je zbytečné, abych je tady vyjmenovával. My jsme tam byli společně s Johankou a s našimi přáteli Jirkou a Šárkou Bricknerovými, které tímto zdravíme a ještě jednou jim děkujeme, že tam s námi byli, ovšem také. No a udělali jsme tam rozhovory, potkali jsme tam samozřejmě řadu zajímavých lidí, ať už od zmíněného Martina Konvičky nebo Martina Zapletala, což byl ten člověk, který, pokud si vzpomínáte, před několika týdny vystrčil holý zadek na americká projíždějící vozidla armádní, která tam projížděla tu kolonu Českou republikou. On třeba sloužil v Kuwaitu a tak podobně. Velmi zajímavý, sečtělý člověk. S ním jsme také udělali interview. No a samozřejmě jsme tam potkali i doktorku Kláru Samkovou, která, ať bylo avizováno, že tam nebude, tak tam nakonec byla. No a tu jsem také vyspovídal. Můžete se, vážení posluchači, těšit i na studiový rozhovor právě na svobodném vysílači CS s doktorkou Klárou Samkovou, protože už jsem s ní dohodnutý. Tak, to by bylo všechno, pojďme se vrhnout na zmíněnou akci Ramadán po česku.
Tak, právě přicházíme k mešitě, respektive do míst v dohledu mešity na Vídeňské v Brně, kde začíná Ramadán po česku.
No takhle, nejdřív bych asi poděkoval lidem, kteří měli maximální zásluhu na tom, že jsme se tady celý mohli. A to je především David Nebima. Ze Zlína. Martin Vítek z Opavy. A
nebo fakt, jim,
asi Martina Brok, Silvi Čereno Brno a určitě mnozí další, které neznám jmény a tudíž, že nebudu jmenovat. Ale teďko, já vám řeknu něco k programu, nebo k tomu, jak se to představuje. Slovíčko k tomu, proč je nás tady málo. Já si myslím, že nás není málo, protože jsme v polovině prodlouženého víkendu. Okay. Spousta lidí samozřejmě má úplně jiné starosti, než jako slavit Ramadán, třeba s rodinama, úvody a podobně. Ale každopádně všem, co jste si ten čas našli, děkuju. A nemusí nás tady být stovky, podstatné, že si to uděláme hezky. A teď, jak si to uděláme? Jo, samozřejmě taky bych poděkoval, to se nesmí zapomenout, představitelům městské části Brno, nevím kolik, kteří nám tuto akci povolili a kteří jsou tady vlevo přítomní. Prosím o potlesk. A teď snad neprozradím příliš mnoho, když vám sdělím, že představitelé městské části samozřejmě z toho nadšení nebyli, že jo? A tak nám tak nějak na poslední chvíli řekli, že některé věci, které jsme si naivně, řekněme, představovali, se konat nebudou. Haló? Jo, především se nebude konat veřejný prodej jaksi vepřových specialit.
Ježiši Maria.
Ale počkejte. Občerstvení tady jakasi je, ale není samozřejmě prodáváno a bude se vydávat, jestli se nemýlím, Davide, potřebuju teď, bude se vydávat tamhle u toho výdejního vozu. A teď teda k tomu v zásadě programu, což je důležitý. Pak tady samozřejmě taky nesmíme pít alkohol, to se v Brně na veřejnosti nesmí. To zajisté není kvůli téhle akce, ale aby byl v ulicích řád a pořádek. Ovšem existuje jedna výjimka, a teda výjimek existuje spoustu, a my tady odhalíme slavnostně umělecký objekt. Moment, ještě umělci, počkejte s tím objektem. Poté, co slavnostně odhalíme umělecký objekt, tak si jako na každé správné vernisáži přepijem.
Jo, jasně.
A pak už se prostě voják stará, voják má. Já o ničem nevím. A teďkom teda ta úplně nejzásadnější věc, kterou jsem vám chtěl říct. Jak to bude vypadat? Bude to vypadat tak, že jako hlavním účelem je, aby jsme se tady potkali a pobavili, jo? Ne, aby vám tady někdo něco říkal. Takže zhruba vždycky bude tak půl hodinka volné zábavy, při které budeme kout píkle, jo, dělat protistátní aktivity, všechny ty věci, které prostě extremisti dělají, když se sejdou v počtu větším než malém v parku. A bude to prokládáno půl hodinkama jakoby prostě programu uměleckého. Ten umělecký program budeme mít modní přehlídku, budeme mít striptease, budeme mít soutěž v plavkách a různé další jako moravské lidové tradice. No ale nejdříve, jo, před první půlhodinovou přestávkou teda odhalíme ten umělecký objekt. A tímto bych tedy asi na pódium pozval významného umělce a také paní galeristku, že jo.
Tak, zase nám určitě představí.
Neodhalovat, dokud odhalím ho slavnostně já. Na tom trvám. Tak, paní jestli se nemýlím, tak na správné vernisáži nejdřív paní galeristka přečte proslov, pak se k němu vyjadří umělec, pak umělecká kritika a pak bude teda ten přípitek. Takže, moment, jak to je, nejdřív se odhaluje a pak se čte proslov? Ne, nejdřív se čte proslov a pak se odhaluje. No, tak tady vám paní galeristko předám mikrofon.
Tak já mám dneska představit nového umělce, novou školu a je to Martin Vítek z Ostravy. O něm řeknu a o jeho díle. Martin Vítek je v současnosti mezinárodně uznávaný výtvarník, exhibující svá díla ve výstavních síních od Montrealu po Novosibirsk. Ve své tvorbě nezapře silnou inspiraci uměleckou skupinou Stohoven a Davidem Černým.
Ještě knížáka.
Doménou jeho tvorby jsou emotivně zabarvené průmyslové kompozice. Na mezinárodním poli spolupracuje s takovými předními osobnostmi, jako jsou doktor Filip Gouda z Akademie umění v Utrechtu, nebo profesorka Juliet Macaroni z Kabinetu výtvarného umění Univerzity v Padově. Čekám. Jeho dílo, už se blížíme tady vrcholu naší dnešní produkce, jeho dílo Světlo na konci tunelu z roku 2016 ochromí především syrovostí užitých materiálů. Plášť tunelu je zhotoven z nerez oceli ČSN 17020. Volbou tohoto materiálu autor projektuje své bezstarostné dětství strávené na zahradním pískovišti za plotem místních železáren. V použité žárovce se zase zrcadlí autorova léta studií na brněnské elektrotechnice. Dílo obepíná bavlněná trikolora, symbolizující sepětí z vlastí. Kompozice Světlo na konci tunelu je vzpomínkou na Václava Havla, který podle pamětníku prý zaručeně použil slova o světle na konci tunelu v některém ze svých zahajovacích projevů Fóra 2000, ačkoliv podle jiných pamětníků by takovou blbost nikdy neřekl. Dílo bylo realizováno za podpory EU grantem číslo 56329/2016.
Tak já to teď odhalím teda, jo?
Opatrně, aby nedošlo k díla, je to samozřejmě pojištěno.
Je to pojištěno.
Vysokou částku, ale hrozně by mě to, utrhlo by mě to srdce, kdyby...
Světlo na konci tunelu.
Opatrně.
Odhaleno je.
Samozřejmě jde o moderní umění a všichni poznali na první pohled. Pokud to někdo nepoznal, tak nerozumí umění a opravdu ať příště na vernisáže chodí s nějakým doprovodem, ale
Já si vezmu slovo, mistře, za uměleckou kritiku tedy. Je vidět, že mistr se svého úkolu zhostil, monstrózně, že se nezastavil před ničím. Na druhé straně bych vytkl tomuto dílu, které samozřejmě jako správně podchycuje budoucnost Evropské unie a evropské integrace a naší multikulturní společnosti, vytkl bych mu možná až přílišnou rustikálnost z té přece jenom jako tam prokukují tam ty jednoduché materiály, vidíme tam ten venkovský rodinný domek, na jehož půdě si gentleman hrál, jako chtělo by to trošku více toho urbáního, jo, toho, je to málo kosmopolitní, je to takové parochiální, řekl bych, a až příliš to vzbuzuje tu, jako brnká to na lacinou strunu nacionalismu a těchto těch věcí, vidíme tam tu trikoloru, jo, prostě jako byste nemohl, mistře, použít modrý pásek s žlutýma hvězdičkama, který je dneska zajisté ve slevách k dostání všude, ale co jako z ekologického hlediska tam vidím jako opravdu vážný problém, je ta zakázaná žárovka. Jako chápu, že se snažíte odkazovat ke generacím předků v době, když ještě jsme žili v temnotách jednoduchých neekologických materiálů bez kurateli Evropské unie, ale přece jenom v dnešní době toto dílo, jako víme, že vzhledem tomu, že tady oslavujeme ty moravské tradice, je toto dílo přijatelné, ale obávám se, že městská část nebude souhlasit s jeho dlouhodobou instalací na tomto místě. Kritika je krutá, děkuji. A nyní bych tedy účastníky vernisáže pozval na malý přípitek.
Na celé akci Ramadán po Česku se sešlo kolem 70 lidí. S propagací se to tentokrát nepřehánělo, protože ten park nebyl zase příliš velký, aby se nás neshromáždilo příliš, abychom se tam všichni vešli.
Jak to tady vypadá? Můžeš to nějak, Šárko, popsat? Jak to tady vypadá?
Je to park jsou tady obytné domy, starší domy nízké. No já bych řekla, že tady zřejmě před námi je ta mešita, nebo by přepracovaná mešita, protože tam vidím ty nápisy.
Jak vypadá? Je tam taková ta typická kopule?
Ne, je to vstup do normálního činžovního domu, který si zřejmě takhle zabrali, a v podstatě, kdyby nebyl arabský nápis nad dveřmi, které mají lemy zelené, což je typické pro Araby, tak bych vůbec nevěděla, že to má nějakou souvislost jakoby s islámem nebo vůbec jako s muslimem.
A co lidi, ty tady popíjejí v rámci vernisáže, nebo co tady lidi dělají tak různě?
Pivečka. Jo, byly rozdány pivečka,
jo?
Plechovka.
Točí se Mohamedova devítka teda?
To je ten přípitek. Já nevím, co je na tom pivu napsáno, Jiří, vidíš, co je na něm napsáno? Tady je petiční stánek a u toho stánku mají musli tyčinky. Nemysli, ale musli.
Aha, musli.
Proti přijímání migrantů.
Aha. A víme, kdo to pořádá, nevíme.
Jo, je tam mešita, je to vlastně v rámci Martina Konvičky.
Aha.
Je tam přeškrutá mešita. No, ještě jsem chtěla říct, že jsou tady vlastně jakoby dva pánové, kteří mají na sobě vojenské, jakoby asi řekla staré uniformy, nebo staré, aha, takové ty, co se dají koupit různě v těch výprodejích těch army obchodů. Mají české vlajky.
Aha.
Znaky té přeškrtnuté mešity na těch čepicích.
Jasně.
A dobrá nálada.
Jasně. Vidíme tady třeba nějaký muslimy, nebo nevidíme tady kolem?
Ne, já se právě dívám a zatím nevidím vůbec. Je tady hodně organizátorů a stojí víceméně jakoby před tím vstupem do té jakoby mešity.
Jo, jo.
Ale nevidím tady nikdo z té.
Zatím žádný.
Z té jejich komunity nevidím nikdo.
Aha. Takže to otevřeme. No, ale chutná výborně, skoro jako ta Mohamedova devítka. I když jsme ji teda nikdy nikdo neměl a asi nikdy nikdo mít nebudeme.
Víš co, je to ve stavě novítku tak, že vlastně je činžovní dům do L. Pěkný starý dům, prostě je to normální klasická brněnská zástavba. A mezi tím domem vlastně je ve stavba nízká, jako bych řekla, tak z garáže, a to je vlastně vstup do té mešity. Jakoby.
Jo, takhle. Aha.
A co je, to uzavírá dvůr, takže my nevidíme dál.
Jasně, a kolika patrová je asi ta stavba, ten činžák?
Ne, ta stavba toho domu je normálně třípatrová, to je třípatrový dům.
Tak, něco se bude dít, evidentně my nevíme ještě přesně co.
Možná půjdeme pod pódium.
Pokračuje,
občasně
je volna zábava.
Jo.
Ale,
no, tady je to,
protože tady, naše modelky se nám její horko. A je jim horko, že jo, zajímavé, že jak machometánky a ještě víc konvertitky říkají, že v těch jejich úžasných kurtěvých hadircích horko není. A našemu delegi tvrdí, že je, ale to je logické, protože konvertitka se říká, že když je jim horko, tak je pošlehávají plameny pekelné. Protože ještě pořád mají jakoby pochybnosti o tom Aláhovi. Já budu jako doopravdy věřit, tak je to bude chladit. Takže naše modelky mají pochybnosti.
A
tady je takový scénář od Sandy Dupače.
A nechceš tam mít
svítkem,
že
by to pochybnosti? Protože slavíme Ramadán, tak bychom neměli zapomenout na nějaké ty orientální zvyklosti. A proto nám tady pozvu na pódium dvě orientální tanečnice, slečnu Leilu a Aminu. Leilo, Amino, vaše chvíle.
No, bude ta modní přehlídka jako v tom stylu, aby se vlastně tak nějak jako dalo najevo, že to, co tvrdí islám, že ty hadry pro ženy nejsou omezující, ale že jsou naopak jako ochranné proti horku a tak, tak jako tady české děvy zkoušejí tyhle hadry a tvrdí, že to je přímo nesnesitelné. Takže se jdeme podívat, co s tím provedou.
Tak půjdeme se podívat.
Pořád nic nevidíme, jako no. Je to nuda, že ty orientální tanečnice? Možná by nebylo věci je trošku odkryt, ty holky, že jo? Děvčata, chcete se trochu odkryt? No, tak ale potřebuji hudbu, jako bez hudby se nic odkryvat nebude, jako. Orientální hudba, už to tam vypadá dobře.
Orientální hudbu zatím nemáme, ano.
Už je to tady, palmy, datle, fíkovníky. Začnu kroky sám s takovou.
Naprosto zahalené dámy v modrých, jak bych řekla, prostěradlech.
Aha.
Na sobě mají ty obličejové roušky.
Jako, možný to nejde, ale jako...
A tak nějak se snaží jako s tou hudbou
splnit.
A jde jasně vidět, jak je ty hadry obtěžují.
Tak kterou odkryjeme?
Takže vypadají spíše jako strašidla.
Jo?
Aha.
Tudle. Tak, chlípnej káfire, odkryj Mohamedánku.
A pod tím je islámista, vyzbrojený.
Mazej do mešity zpátky. Nepatříš. Možná tahle jako by mohla se nechat odkrýt. Jako.
A ta druhá zahalená dáma, teda má na sobě šaty jakoby z harému, zlaté penízkové.
Aha.
Přidalo se na hudbě a jde do rytmu.
Jo,
takže to mi zas tak jako nábožensky taky nepřijde, protože to je prostě odhalené tělo. A jedem, to umíme i my české holky. Na to nemusíme mít islám.
A pořád má závoj na sobě, jakoby. Ještě není odkrytá.
Závoj má pořád na hlavě a jenom jde vidět holý nahý pupik. A už si ten závoj sundala, je to opravdu krásná modrouka blondýna češka. Ale graci, takže se podle toho kroutí. A...
Díky. Prostě máme lepší holky než frajeři. No. Ale. Slíbili jsme modní přehlídku. Se na ten vývoj těch našich děvčat podíváme trošku v historické perspektivě. A protože samozřejmě tou orientální kulturou a tak jsou...
Přišla první dáma.
Nejvíce z toho padají.
Má na sobě, bych řekla, takové ty šaty, on je možná první republika. Kytičkované, lehké a k tomu docela šílené modré punčochy.
Tak se podíváme na vývoj levicové intelektuálské mody od 50. let do současnosti.
Jsem to typla dobře. No.
Jo, dobře.
Začneme 50. lety a poprosil bych ho hudbu nejdřív a pozval bych na pódium první modelku.
Tak jako komunistická, ne?
Ona už je tady, pardon, modelko.
On tančí podle hudby, evidentně.
Já vidím modní přehlídku v bílé labuti, když ji otvírali. Takže jsem asi nebyla na světě.
Jo.
No, vidíme dámu ze střední třídy s konzervativním oděvem, řekněme, ženského střihu, tradiční materiály, plísový materiál, klobouček, punčochy. Ženy ze střední třídy, které zastupuje, sice studovali, počkejte, modelko, moment, sice studovali, ale předpokládali, že se jednou vdají, budou se starat o rodinu, vychovají děti a tak nějak to půjde dál. Tak prostě vypadal svět v 50. letech. Možná by nebylo od věci podívat se dámy taky, co má pod tou plisovanou sukní, madam. Takže vidíme, jak se pojáme na podprsenku. To asi nebude tak snadné, ale ono to asi nějak půjde.
Dáma zašla za paravan a jde lovit tu podprsenku, protože Martin chce vidět prádlo 50. let.
Všichni čekáme na prádlo. Dopředu, jo, jde. Ano, už se to chystá. Už se nám ty 50 leta chystají.
Budu mít míry 50, 90 na 50.
A typicky špičatá podprsenka. Podvazkový
pásky. No, to v podstatě ten Martin říká.
Jo. Poměrně rozměrných, byť svůdných kalhotek. Děkujeme. Čas oponou trhnul. Myslím, že se vymění i hudba, to nevím, jo. Přicházejí léta 60. Doba sexu, drog a rock'n'rollu.
Kytičky, taková hippie slečna, kytičky ve vlácech, cigára v ruce.
Lukrativní místa jsou obsazená dávami ze starší generace a mládež se samozřejmě
na sobě batikované kalhoty a takový plet.
Dominuje vzpoura, návrat v přírodě, řekněme obdiv přirozené sexualitě, drogy, rebelství, květinové motivy, volný oděv, volné šaty, batika, samozřejmě spousta přírodních šperků. Všimněte si, že dáma kouří. Ukažte. To nebude tabák, to, co dáma kouří, to by se domově nehodilo.
Prostě klinika, no.
Tyhle ty dámy samozřejmě rebelují, snaží se jakýmsi způsobem změnit společnost. Koketují s cizokrajinými kulty, ezoterickými motivy a samozřejmě s marxismem, maoismem, zkazou všeho. Taky pořádají sexuální revoluci. A když jsme u té sexuální revoluce, tak bychom se asi zeptali na spodní prádlo. Jak to máte se spodním prádlem v 60. letech? Ono se tehdy moc spodního prádla nedosilo, jo? Takže to by mohlo být zajímavé tohleto.
Paravanem a delovit to spodní prádlo.
Květinová kráska ukáže. Dobře, vidím ty machometány, jak čumí teďka, jo? Oni to mají.
Paravan je otočený přesně jakoby na stranu té mešity, takže děvčata, když se tam svlíkají, tak ty prdelky vystrkují přímo na tu pitomou mešitku.
Jasně.
A koukají, jo?
Ne, není tam vidět nikoho, jen jedna starší dáma, má z toho juchu, ale to je evidentně česká obyvatelka, roďačka, brňačka.
A pozor, za chvíli se nám to tady možná objeví, na pěti housme. Jak říkám, prádlo se tehdy moc nedosilo, je to doba spoury. A koukejte se, místo podprsenky. Hedvábný šátek. Kalhotky se rápadně zmenšily, ale pořád tam nějaký jsou. Díky. A 70. léta tak trošku vynecháme, protože v 70. letech se nedělo nic extra, jenom se hippie oděv, který si předtím lidi dělali sami, tak se dostal na pulty supermarketu. Že jo, znáte ty barevné košile gentlemanů, dámy vypadaly asi podobně. Akorát LSD bylo nahrazeno kokainem a crackem a ta část hippies, která se neufetovala, tak ta se normálně zařadila do střední třídy vychovávat děti, případně se někde šla zabývat permakulturou. Přichází však léta 80. a mladá intelektuálka dostává nové impulzy. Poprosím o hudbu a pokud možno i mladou intelektuálku z 80. let. Už je tady. Už je tady.
Tak může být nějak popsat?
Na ceduli má Novar, ochrana, no.
Boj proti atomovým elektrárnám.
Na hlavě má ochranou helmu, která se nosí v provozu. Pevné boty, triko a kraťasové džíny.
Aha.
A to je se tohleto hnutí nezdá nějak zvlášť nebezpečné, že jo? Děvčata se přivazují před ty elektrárny, skáčou pod ty buldozery. Paradoxně se do dnešní doby to hnutí proti, řekněme, cizím druhům v přírodě změnilo za hnutí za zaplavení Evropy co nejvíce lidmi z cizích kultur, ale to tehdy ještě nehrozilo. Myslíte, že taková přírodní Greenpeaceačka nosila nějaké spodní prádlo? To se právě neví, to se musí zjistit. poprosíme zachránkyni planety, aby zaběhla za paravan. A je tady! Zachránkyni planety je tady.
Tak, má na sobě klasické nudné kalhotky široké a tu podprsenku taky. Žádná paráda.
Nic, co by nás starce nějak zvedlo ze židla. Děkuji!
Tak teďka budou léta 90.
Ty už si, jako mnozí si tady pamatujou i 60, ale 90 si velice barvitě pamatuju i já. A proto poprosíme ostrou vampa z 90. let. Tohle je moje mládí, jo, takže teď se mi bude třeba zhlas.
Černé triko, underground, přeškrtnutý hacker krajc, má mini sukni, která je kostkovaná rudočerně, má punčochy černé na podvazku a vysoké černé boty.
Přijměme si především barec, červená a černá, něco bílé, anarchismus. Přijměme si charakteristických doplňků, jako jsou perfektně vyvedené tkáničky od bot. Halo, vy nějak spěcháte na to slekání? To, já si to pamatuju, nebylo tak rychlý v tu dobu. Pojďte ještě před paravan. No, dobře, tak já to jenom okomentuju, že mělo být démonické, že útočilo na mainstreamovou sexualitu a samozřejmě vše bojovalo proti nerovnosti mezi lidmi. Takže poprosíme slečnu, abychom se podívali větším spodním prádlem. Nechává nás v napětí, ano. To je ta správná dekadence rockových klubů našeho dětství.
Má na spodním prádle má hippie znaky, podvazky. Kalhotky má tanga a podprsenku má stejnou jako ty kalhotky, takže už je takový hezký komplet.
Jo, takhle, jo.
A máme tady současnost.
No nemůžu, pana.
Modelka Kateřina nám ukáže, nebo předvede správnou, nezávislou a neomarxistickou sluníčkářku dnešní doby. No ta je. Je tady jakási syntéza všeho předtím.
Aspoň, že tak.
Tak jak vypadá? Jak vypadá?
Takže kristusky, ošklivé šaty, na hlavě čepec, ano, jakoby second hand, plus nějaké hadry namotané na sobě, na krku šálu. A stupidí na nápis o multikulty, nic hezkého prostě. Ale to je typické pro tady ty holky. Oni nemají vkus, většinou jsou ošklivé a tím pádem nemají náboj životní a dělají tohle. A vůbec nechápou, co dělají.
Jak to vypadá se spodním prádlem dnes? Uvidíme nebo neuvidíme? Uvidíme? No hele, vesel. Prádlo má v červené barvě.
Červené prádlo. A na krku pořád šátek.
Všimněte si toho šátku, který nezakrývá inspiraci. Řekněme.
A má zakrytou hlavu, je jako muslimka.
Jasně.
A dámy a pánové, tohle je vážná věc, jo. Protože zatímco pět generací vlastně starších sester, maminek a tetiček tady slečny Kateřiny bojovali proti uvazování sexuality nebo usměrňování, tak tady najednou vidíme generaci, která obdivuje ty orientální motivy a vidí v nich něco jakoby pozitivního a možná
ale
si
dokud
myslí,
jsou, dokud jsou dobrovolné, aby se tím jako zviditelnili, ale věřím tomu, že kdyby to přišlo, že je to povinné, že by to nikdo nechtěl, ten hadr na té hlavě.
Jo, jasně, no určitě.
Dávají šátky, tak naše intelektuálky pokládají šátek za půl. Děkuji, Kateřino.
Přiběhlo tady docela dost lidí jakože s profesionální technikou, jako fotografové filmují a jako vidím, že mají i mikrofony, nejsi sám, Vítku, je tady spousta takových lidí. Otázkou je, někdo je popsaný tamhle, jak jsem říkala, tam
tak
je
tak to, jsou to dvě minuty,
dnes
tak
Česká televize, Prima, to je všechno, co jsem viděla.
A dvě minuty.
Jasně.
Ty ostatní nemají označení, mají průkaz, ale nevidím na něj.
Já myslím, že další od programu bude hezký. Ravaran po Česku! Yeah!
taková barová tanečnice, má na hlavě bílý cylindr, bílé prádlo, rukavičky a v ruce má, nevím, jestli to je vějíř, nebo to bude, prostě je to peří, ale nevím, co s ním bude jakože dělat. Má ho ve tvaru vějíře, jestli to bude jako ocas, nebo nevím.
Jo, takhle.
No a teď vlastně tančí takový ten barový tanec.
Aha.
Přejmenovala bych to na erotický tanec.
Aha.
No ta se s tím nepárá, sedí na židli, no, doucha guchu.
Aha.
Takový asi bude lehký striptizek, odhodila cylindr a teď si sundává ty rukavičky. Krajkové kalhotky jdou dolů, ale jsou tam ještě jedny malé.
Jo tak.
A ten řev, to je díky té podprsenky, která už se točí ve vzduchu. Zvěd.
Chtěl jsem mluvit o ramadanu, jaká je to vlastně...
Já myslím, že to je zincenovaný právě.
...kravina.
Asi ne.
A o tom, jaký to má význam v těch jejich pěti pilířích islámu. Ale pak, když jsem si to chystal, tak jsem nevydržel a udělal jsem z toho blog. Takže já budu jako jenom extrémně stručný v tomhle. Pak jsem chtěl mluvit o, řekněme, současném stavu českého antiislámského hnutí, jak ho vidím. A pak jsem chtěl mluvit o brněnské mešitě. Já možná začnu tou brněnskou mešitou, kterou máme tady za sebou.
Ano,
ne, já začnu stavem islámského hnutí. Ono, určitě, kdo sledujete protiislámského, kdo sledujete vývoj, tak víte, že se děly věci naprosto šílené a to, co vypadalo, řekněme, loni touhle dobou jako jedna velká masa, tak to je teďkom rozbitý na padrč, se může někomu zdát. A člověk by mohl mít skoro důvod k depresím, že byl u toho rozbíjení na padrť, ale mě v posledních dnech vlastně jakýmsi způsobem vlil nový krev dožil mezinárodní vývoj, konkrétně Brexit, a když jsem přemýšlel, jak bych to celé komentoval, tak mě v podstatě nadchl nejnovější krok Nigela Farage z britské strany UKIP, který vlastně vyvedl Británii, nebo dovedl Británii k Brexitu a pak řekl, že na politiku kašle. Já na politiku jako nekašlu, jo? To, co jsem leckde říkal, že politika je cesta, jak zastavit islamizaci, jak zastavit sluníčkářství, jak prostě zachránit Evropu, tak to říkám ještě podat.
Ale
co bych tady chtěl slavnostně sdělit, je, že za ten rok se nám všem, ať už patříme Wolfovcům, Patriotům, Svátkovcům, Konvičkovcům, Zemanovcům, nebo já nevím komu všemu, tak nám všem se za ten poslední rok podařila jedna věc, kterou si musíme uvědomit, jo, a kterou bych rád tady zdůraznil. My jsme něco, co bylo menšinové, z čeho jsme měli strach, co jsme nedokázali, co jsme se báli pojmenovat, čemu jsme se báli přihlásit, se nám podařilo dostat do mainstreamu. Říkával jsem na setkáních s občany v roce 2013, že se žádná strana nehlásila k odporu k islamizaci Evropy a k islámské expanzi. Dneska je takových stran možná až moc, ale ono to je dobře. Jo? Že máme prostě, řekněme, na levici Okamuru, někde uprostřed Úsvit, na pravici se nám rodí Alternativa pro Česko, za kterou nejspíš budu kandidovat. A to je prostě dobře, protože ať to dopadne jakkoliv, tak dneska už kritika islámu je mainstream v téhle zemi. A tady tohleto naše setkání, bydě nás tady málo, je aspoň z mého hlediska strašně důležité a tím se dostanu k té brněnské mešitě. Dámy a pánové, tohleto Brno bylo pro mě strašně důležité, protože události v brněnské mešitě mě osobně vlastně do tohohle boje dostaly. Kdo, asi to většina z vás ví, kdo to neví, tak tomu připomenu, že tady v brněnské mešitě dělala ženské kápo jistá Pavlína Bitarová, se kterou jsem se v roce 2009 seznámil, která mi o poměrech tady v téhleté mešitě detailně vyprávěla a díky které jsem vlastně si uvědomil, že je třeba začít mluvit nahlas, protože zatímco tady se zdá, že se nic neděje, tak se tady dějou otřesné věci. Když jsme tady stavili to pódium někdy kolem 12. hodiny, tak tady přišel zjašený sluníčkář, věku tak 55 let, takový zastydlý puberťák, řekl bych, a říkal mi, my si tady s nima v pohodě žijem a ty nebo vy přijdete od někud z Budějovic a budete nám tady jako něco říkat. Já jsem mu neodpověděl, ale odpovím vám tady všem. Kdo si myslíte, že tady v brněnské mešitě se nic vážného neděje, tak se podívejte, kdo jste to ještě neviděli, na tady Jirkou Bartákem natočená videa s Pavlou Bitarovou někdy z roku 2010, kde ona detailně vypráví, co se tady dělo, respektive pořád děje. Co se tady děje, prostě víme, no, vytváření paralelní společnosti, kšefty, oblbování holek, všechny tyhle svinstva, které se nám na islámu prostě nelíbí. A teď je úplně skvělé, co dělají kolegyně modelky před dveřma, protože to, co se děje teď, vidím nás tady hrstka, prosím vás pěkně, poslouchejte dobře.
Ty holky,
to je
modelky v těch prádlech se opřeli o dveře té mešity a pozují tam.
Nám se totiž povedlo tímhletím setkáním.
A všichni fotografovali tam, takže se polovina těch lidí přesunula při ty dveře.
A děvčaty se momentálně zabývající Jirka Barták by mohl vyprávět, jak někdy v roce 10 nebo 11 v noci tajně tady s brněnskými kamarády dávali před tu mešitu svíčky za oběti džihádu. A vedle byli prostě pochopitelné obavy, že někdo chytne a že to bude průšvih a podobně. Koukněte se, kde jsme dneska. A tohle je ta cesta. My jim prostě ukazujem, že na ně kašlem.
Když to fotí, takže on ti potom může dát i k tomu fotky.
Jo, jasně, do rádia. No,
na Facebook.
A jak jsem tady snad už dostatečně nahlas poděkoval Pavle, která mě na tuhle cestu nějak nakupla, není tady teď s náma, stará se o malé dítě, tak bych ještě strašně moc chtěl poděkovat jednomu člověku, který tu s náma není a kterého jsem zapomněl, na standu Dupače z Berouna, který kvůli pracovním povinnostem není v Česku, ale který je vlastně autorem scénáře a toho doprovodného zábavného programu, který nás tady tak baví. Takže poprosil bych, kdo ho neznáte, o potlesk pro standu Dupač, on si ho pak zaslouží. Tamhle to vypadá, že mejdan se rozjíždí. Gentlemani, pošlete pak ty fotky i mně, já nemůžu fotit, já tady jsem teď tady. Jako. Tak. A než se připraví další bod, řekněme, estetického programu, tak je tady několik lidí, kteří měli zájem promluvit s krátkými proslovy. A já vidím, že teď asi už zájem nemají. Poprosil bych předsedu Alternativy pro Česko Petra Hampla. Po něm bude kolega Barták, jo? A po něm budou kamarádi ze Zlína. Nevím, kdo to přesně je.
Děkuju. Takže já poprosím dámy, aby si na chvíli zacpali uši. Tak. Víte, co udělá muslim, když chce mít zaručeně bezpečný sex? Dá na svého webu dát cedulí pozor kope. Já dneska nebudu mít žádný politický projev, jenom vám poblahopřeju ke státnímu svátku, který taky dneska je.
Ano, ano.
A poblahopřeju vám k tomu, že žijete v zemi, kde si můžete vdíkat, co chcete, dělat legrace, z čeho chcete, jíst ty věci, které jedli vaši předkové, chovat se tak, jak se chovali vaši předkové, oblékat se tak, jak vám to vyhovuje a všechny ostatní věci. A nebudu mluvit o tom, že je tady nějaká vrstva nebo generace politiků a sociálních aktivistů, která by tuhle zemi ráda úplně předělala, tak, aby nám v ní nebylo pohodlně a aby v ní bylo pohodlně nějakým úplně jiným lidem, kteří dneska žijí ještě většinou tisíce kilometrů daleko a teprve se sem chystají. Tím si dneska nemáme hlavu, jenom připomenu, když je tahle země naše a máme tady ta práva, tak si ta práva musíme držet a musíme si je brát, protože když je nebudeme používat, tak oni tak jako vymizí.
Ano.
Proto je dobře, že tady můžeme být, můžeme si tady dělat legraci, můžeme si tady bavit, tady na území České republiky a nárokovat to. Takže prosím, pokračujte v tom, užívejte si to,
protože od toho tady jste a takhle to má být. Děkuju.
Poprosím Jirku Barkáka. Jako, jo, ještě kdo Jirku neznáte, je to kumpán z Budějovic a je to vlastně člověk, díky kterému a prosto vážně proběhly ty dvě velké petice, protože tehdy dal k dispozici adresu svého bytu, což si tehdy ještě ne každý troufl. Jirko, mikrofon.
Děkuju.
nejenom adresu svého bytu, ale moje drahá žena, všechny ty obálky a že jich bylo 250 tisíc, nebo těch podpisů bylo nakonec 250 tisíc třídila. Takže bych chtěl ještě tímto poděkovat. Dobře, takže, přátelé, čeští muslimové jsou prý umírnění. Ale od čeho mají být umírnění, když islám je přece náboženství míru? Ne, dámy a pánové, islám není jen náboženství a tím méně náboženství míru. Že islám zasahuje i do světských záležitostí, vám potvrdí i čeští orientalisté, jako Bronislav Otřanský nebo Zdeněk Miller. A že je šaria neslučitelná se západními hodnotami, o tom rozhodl i už Evropský soud pro lidská práva v roce 2003. Tenhle ten dům za mnou není jenom něco jako kostel. Není to jen místo klidného rozjímání. Je to taky místo pro domluvání kšeftů, je to snědková kancelář, je to cestovní agentura, která organizuje výlety do Saúdské Arábie a jak ukázal známý antisemita Větrovec, jsou to dost možná i kasárna. Je to místo, kam sluníčkové učitelky přivádějí české děti, aby se pod dohledem saudských vahábistů z organizace VAMI učili modlit po islámsku. Představte si ten bugr, kdyby český učitel vzal muslimské dětičky do kostela nebo do synagogy.
Tak se mají rodiče bránit, to je jejich chyba, je to chyba naše chyba.
Milí čeští muslimové, přijímám hezký ramadán, i když vy mi hezké svátky podle islámské doktriny popřát nemůžete. Přeji vám, aby než se rok s rokem sejde, mnoho z vás opustilo tu ideologii a morálního bedovína, jak islám trefně charakterizoval první turecký prezident a jeden z největších mužů 20. století, Kemal Mustafa Atatürk. Opusťte islám a podpoříme vás, stejně jako jsme podpořili Pavlínu Bitarovou, Beatrice Radoza nebo Martu Albahry. Je třeba říct jasně, bez pokrytecké politické korektnosti, že tahle země je naše a budeme ji bránit proti všem fanouškům práva šaria. Ať je Česká republika! Opak máme kolečku.
Konvička se zašívalo. Konvička by rád poprosil nebo pozval na podium gentlemany ze Zlína, jejich jména nezná, budou se muset představit sami.
Přijeli jsme ze Zlína s kolegama, jsme ze strany soukromníků České republiky, v této době vlastně z koalice Svobodní a soukromníci. Nějak mě těší, že můžu být na této akci. Samozřejmě, co se týká islámu a všeho kolem toho, tak samozřejmě máme souhlasné stanovisko tady s hnutím Martina Konvičky. Takže já nebudu zdržovat od dalšího programu, čistě jenom přijeli jsme vás pozdravit. Názorově jsme stejně, jo. A děkuju za pozornost.
No a teď je mi velkou ctí uvést tady dámu, jmenuje se Renáta Mejzrová a ona už se jako postará o sebe sama, já jenom prozradím, že polovina těch krásných modelek byly z její modelingové agentury, že jo, agentury. Tak, Renáta Mejzrová.
Dobrý den. Já tady nechci dělat žádné velké proslovy, jenom bych chtěla říct pár věcí, proč jsem dneska tady. A má to takové základní 4 důvody. Jeden důvod je ten, že nemám ráda plané řeči, to znamená, že spoustu lidí je takových, kteří hodně moc kritizují a na Facebooku a na sociálních sítích ostatních a nic pro to neudělají. A tak jsem se rozhodla, že vlastně svým nějakým, ne svými profesními znalostmi, organizačními a podobně, tak jsem se rozhodla pomoci hnutí, nebo hnutí sdružení vlastně tady Martina Konvičky. A takhle jsem se stala členem vlastně tady toho našeho sdružení. To byla jedna věc. A druhá věc je vlastně moje práce. Já kromě toho, že mám agenturu produkční a modelingovou, tak dělám takové životní restarty pro ženy. mám profesionální školu líčení a vlastně tohle všechno je dělané pro ženy, proto aby byly krásnější, snažím se dodávat sebevědomí a v podstatě islám jako takový mě by tuhle moji práci úplně znemožnil. Jo? Takže proto jsem dneska tady, abych vlastně mohla v té své práci pokračovat a abych mohla podporovat vlastně všechny ženy u nás v České republice jako obecně, jo? Tím nemyslím, že já osobně. No, další třetím bodem, proč jsem tady, tak jsou mé děti. Doufám, že se dočkám vnoučat a doufám, že jednou mé vnoučky nebudou muset chodit někde v burce. Takže to je další důležitý důvod, aby jednou mi nevyčetli nějaké moji pravnuci, že jsem byla zhnilá, seděla jsem se zadkem na židličce a nic jsem pro to neudělala. Zjistila jsem, že spoustu mladých lidí i ve Zlíně a v okolí, s kam teda já osobně jsem, takže vůbec nějaké reálné věci o islámu neznají. A proto to je jeden z důvodů, proč jsem se do toho jakoby zapojila, aby jsme se vlastně ten islám snažili představit, co to vlastně znamená. A aby jsme se si připomínali neustále ty naše tradice, co to kroje, ať jsou to zabíjačky, ať je to prostě to, co my tady Češi jsme zvyklí. No a ten poslední důvod je ten, že jsem prostě Češka, jsem na to pyšná, na to, jak jsme malinkatá zemička, tak v podstatě si myslím, že máme spoustu známých sportovců, umělců, skladatelů, já nevím, výtvarníků třeba tady například, jo. Takže proto jsem se tady do nějakého toho hnutí zapojila. No a teďka mám tady jenom připravený takový, nejen, že vám chci ukázat moji práci, budu tam i holky, které mám tady půjčené z Prahy, ale budou tam naše holky, abyste viděli, co ta práce obnáší, tak jak my přehlídky děláme u nás, jak bychom chtěli, aby to vlastně zůstalo, aby ty naše tradiční přehlídky vlastně tady byly neustále. Takže se vám holky převedou v plavkách, no ale ještě předtím tady mám jeden takový rozhovor s paní Andrejkou. Paní Andrejka, já bych ji přivítala. Paní Andrejko, jsme se seznámili dneska sami, vzhledem k tomu, že ten vozíček je docela těžký, tak jsme si říkali, že mu nebudeme tahat nahoru, ale povedeme takový mini rozhovor tady, Andrej. No, já si myslím, že vše mluví za vše, když vidíte, že Andrejka bohužel musí používat vozík a jak je to s našimi vozíčkářema a o tom, jak náš stát podporuje v podstatě tady naše invalidy, to snad všichni víte. A já se zeptám přímo Andrejky, aby k tomu řekla něco, jak ta podpora vypadá a hlavně jak se cítí v té burce na tom vozíku?
Tak první je, jmenuji se Andrea Komárková, jsem členka SPD a hájím vlastně většinou zájmy zdravotně postižených domácí péči. Dlouholetě. Jak se cítím šíleně, je to horko šílený. A určitě vidíte můj úsměv, nádherný, moje oči, moje vlasy, moje tělo a postižení není vidět. Je to docela zajímavé, ale na jednu stránku je to pohodlný, ale nedovedu si představit s tom, jako manipulovat s tímto elektrickým vozejkem kdekoliv. Protože v podstatě je to, jste trošku slepý úplně, máte jenom úzký průchod.
Ale Andri, to je jenom o zvyku.
Já si odmítám, jen tak mezi náma, já odmítám toto nosit. Je to horko. Ježišmarja, já jsem přírodní člověk, já mám ráda vzduch.
Já vás chápu úplně.
Pocit jako povznesení k Bohu.
Vzhledem k tomu, já jsem věřící bez církevního základu.
Nevěděla, že je prdeli.
Právě proto.
Já mám svou víru a ta mě pomohla a zachránila, když jsem byla nejvíc nemocná. A ráda klidně budu věřit na anděli, budu věřit ráda na sílu ducha, budu ráda věřit na přirozené, příjemné věci, které mě pozitivně nabíjí, nikoliv ubíjí. A islám a jeho kultura mě ubíjí šíleným způsobem. Já jsem bydlela tady v sídlišti, tady v tomhle obvodě, Brno 40 dlouhá léta od 90. roku, nahoře na Červeným kopci. A tady ta mešita se stavěla před 89. rokem už. Původně chtěli mít mešitu velkou i s těma velkýma věžama, kde by mohli vykřikávat, z toho to se jim nepovolilo. Nakonec teda, jak vidíte, před 89. rokem 20 let jsme o nich neslyšeli. Byli v sousedství, nevnímali jsme, tolerovali jsme se navzájem, nikdo nikoho nerušil. Podívejte se, stačí 3 roky za poslední, co se děje a co se začíná dít. přesně tak. Já mám vnučku a já odmítám, aby ji někdo omezoval, nebo aby ji někdo svazoval.
To jestli to odmítá jak ona sama, že jo?
Hroznýma, šílenýma, neúctama k ženám. Žena. A já tímto vyzývám všechny muslimské ženy, které přišly do Evropy. Jste v Evropě, máme tady práva, zákony, máme tady zákon o domácím násilí, který výjimečně, co vymysleli zákony od 1980. roku, tak tento zákon je úžasný a jeden z nejlepších v Evropě. Pokud by se opravdu podle něho řídili orgány činné moci, nebylo by problém potírat domácí násilí.
Děkuji, Andrejce, moc za příspěvek. Já jsem moc ráda, Andrejko, že jste se dnes dorazili i tady s kolegou přes svůj handicap, že dáváte najevo svůj názor. A já jenom budu přát vám všem a nám, aby to nějakým způsobem nedopadlo tak, jak nechceme. No. Takže proto jsme tady a já si vážím každého z vás. Teďka ještě řekne pár slov.
Martin Zapletal, současný novodobý válečný veterán a mediální hvězda.
A po něm se dočkáte i to, že nepřehlídky.
Tak já to vyzkouším. Dobrý den, já vás zdravím. Někteří z vás mě možná znáte. Jmenuji se Martin Zapletal, jsem novodobým válečným veteránem, podpraporčík v záloze, bývalý příslušník, bývalý příslušník armády České republiky, vojenské policie a policie České republiky. Ti z vás, kdo mě znáte, víte, já se vám krátce připomenu. 28.5.2016 projížděla naším územím kolona americké armády, kterou já považuji za teroristickou organizaci, jež vede organizaci NATO, která se dopouští celosvětových zvěrstev. Je to agresivní pakt. Dovolili si projíždět přes naše území a na svých vozidlech měli české vlajky. Dle mého jeli do pobaltských zemí a do Polska, aby provokovali Rusko. Co se týká migrantů, jsem přesvědčen, že migrační vlna je záměr na destabilizaci evropské společnosti, ano, a na likvidaci jednotlivých názorů a jednotlivých společenství, jednotlivých zemí. Evropská unie nám ubírá právo na sebeurčení v souvislosti s našimi vlastizrádnými politiky. Já bych vás všechny dovolil si poprosit, prosím vás, nejsem žádný hrdina, i když postavit se čelem zad před americkou kolonu, vystrčit na ně třikrát holou řiď, asi možná trošku hrdinství...
Jo!
To já jsem dala jenom palec dolů na dálnici.
Jo.
Možná to asi trošku hrdinství chce, protože toto jsou většinou vycvičení zabijáci, kteří působili v několika misích, a nemohl jsem vědět, jestli tihleti vojáci zastaví anebo pojedou dál. Já bych si dovolil vás vyzvat. Je jedno, jestli jste zleva, zprava, je to naprosto nesmyslné dělení společnosti. Jsme lidi, nechceme válku, chceme náš národ, naše tradice, a uchovat si naše společenství pro nás, pro naše děti a další potomky. Nedopustme to a buďme jednotní. Za Českou republiku, za Československo, za Evropu.
Nyní bych, děkuju Martinovi, a nyní bych poprosil o hudbu. Že po hudbě přijde zase něco hezkýho. Jo, Martine, mám své pivo.
Poté jsme se pomalu vydali ke gulášovému vozu, kde se vydával guláš, vepřový guláš v Ramadánu po Česku. A tam jsme potkali už zmíněnou Renatu Mejsrovou.
Jak se vám líbí akce? Jinak víte, Svobodný vysílač, jak se vám líbí akce celá? Jak jste spokojená s představením?
Já úplně super, že tady přišli lidi, super. I když byl svátek.
Jak jste se dozvěděla o téhle akci?
No, přes Martina Konvičku, přes Facebooka, protože jsem organizátorem akce.
A vaše jméno, prosím?
Renata.
Jo, Renata, vy jste vlastně mluvila.
Jasně. Mejzrová Renata, těším moc.
Těším moc. Jak vás Martin ukecával dlouho na vlastně propůjčení holek k téhle akci?
To nebyl jeho nápad, to byl můj.
Jo, takhle, takže vás rychlý. To bylo hodně rychlý. Super. Tak fajn, tak my vám moc děkujeme teda.
Za málo, děkuji taky.
A u stejného gulášového vozu jsme potkali i Martina Konvičku.
Zdravím, pánové.
Ahoj, Martine.
Ahoj.
Čau, Martine. Ahoj. Zdravím.
Super, že jsi došel. Dali jste si
tak
už?
Jakoby dobrovolnej, no, dobrovolnej guláš muslimský.
Jste si dali,
dali jsme si, moc dobrý.
Děkuju.
Moc dobrý. Děkuju. To je podle tvojí receptury.
Ne, ne, to je to dělali kluci a holky z IMK Zlín dneska.
Jasně, jo. Jasně. Já se chci jenom zeptat, Martine, jak dlouho trvala ta akce uspořádat víceméně tu choreografii celou a kompletně vlastně vybavit celou tu akci, která se tady koná, ještě i není konec.
Prosím tě, Vítku, já ti to nepovím, protože já to nevím, jo. Na tom dělalo hodně lidí, dělal na tom Dušan Nepimák ze Zlína, ten dělal takovou tu fakt techniku, aby bylo pódium a aby bylo co jíst a pít.
Jasně.
A dělal na tom hlavně Standa Dupač, který tady bohužel z provozních nebo pracovních důvodů nemůže být, protože pracuje v zahraničí, kde nemají svátky teďkom, ale který vlastně se postaral o modelky a tyhle ty prostě tuhletu zábavu.
Ty jsi takový jakoby průvodce celou tou akcí, takový leitmotiv víceméně, který tady všechno provází.
No, tak já jsem tady pozval prostě své přátele skutečně s cílem nebo záměrem, který se myslím maximálně podařil, přenést válku na území nepřítele. Protože když prostě si vzpomenu, já jsem se to zrovna nebylo, zrovna moc lidí neposlouchalo, ale když si vzpomenu na nějaký ten rok 2009-10, když jsme vlastně si uvědomili, že s tím českým islámem je velký problém a teď jsme prostě přemýšleli s Jirkou Bartákem, jestli jim tady pomazat prostě klíku sádlem, nebo jestli jim tady dám vyvěsit nějaký transparent a teď jako vždycky jsme si říkali, no jsou tady ty kamery a bude z toho ten průšvih a tak. A opravdu prostě ten islám už tehdy, aspoň ve znalých lidech, těch, kteří věděli o vraždě Pima Fortuyna a osudu Théophane Gauguina, jo a tak.
Jo, tak vlastně, vraždí, že jo,
no, tak vlastně vzbuzoval oprávněné obavy. Ty obavy samozřejmě není důvod je nemít, ale když se prostě podíváte do toho kouta a zjistíte, že tam ten bubák není, nebo že je mnohem menší, než jste si ho představovali, tak potom je to vždycky lepší.
Takže se to víceméně nafukuje ten islám, ale v podstatě ne, to tak zase hrozný není.
On se vůbec nenafukuje. Je to samozřejmě největší hrozba, největší svinstvo a hromstvo, které se v Evropě děje. To řeknu takhle. Možná zatímco my si tady děláme legraci, tak někde tady v Brně brečí 50 holek, ať už konvertitek nebo manželek nebo dcer, které prostě nemůžou žít normálním životem.
Jasně.
Jsou zavřeny doma, jsou týraný. No ne, ty konvertitky si to uvědomili, ale já jsem prostě ještě s Pavlou Bitarovou měl zprávy o tom, jak žijou arabské manželky těch frajerů, které tady v Brně jsou a které tady nevidíš, jo, maximálně jasně. někdy dvakrát za rok nákupáku, jo,
jasně.
A které opravdu tady v Brně žijou naprosto, řekněme, jemenským způsobem, jsou tady naprosto otřesné případy, jo, jsou tady případy bigamie, jo, jako nedobrovolné nebo polodobrovolné, všechno se tady děje, všechno, co známe z těch strašných vyprávění o ze západní Evropy, tak se v malém, ale děje se tady. Jsou to konkrétní osudy. Jo? Takže on ten problém není vůbec malej. Ale tomu protivníkovi je prostě třeba ukázat, že vždycky se ví, že Mohamedáni se chovají strašně slušně a jsou to největší miliusové, když jsou v menšině. V té fázi udělá ta většinová společnost tu chybu, že jim povolí, protože jsou vlastně neškodní. Jo? Ustoupí, no a pak už to jede, pak už se chytnou. Takže podstatné je jim nepovolit. Jo? Ať si prostě zvykají, že se před jejich mešitou budou konat volní přehlídky a dali bůhy toho pekání prasat.
Ano.
A když si na to zvyknou, tak oni ztratí značnou část té nebezpečnosti, zejména pro své vlastní lidi. Ono to drží strachem. Jo? Já jsem se mnoha ex-konvertitek ptal, ty jsi věřila v toho Aláha, nebo se zbála? Jo? A nebo dokonce, měl jsem otázku, ale oni ti muslimové, oni se těší na ráj nebo se bojí pekla? Jo, to je zásadní otázka. Jo? A oni vždycky jako, že se bojí pekla a ještě víc se bojí těch svých souvěrců. No a co teď? No tak, že jo, šéf mešity to bude mít těžký, protože momentálně jeho autorita je otřesená, že jo, nejspíš dostane za uši na saudské ambasádě, že něco takového dopustil, takže tohle je ta cesta, no. Mimo jiné samozřejmě.
Ano, ano, a poslední otázka, abyste tady nebylo moc dlouho s prázdným žaludkem, tak poslední otázka, my tady jsme obviňováni, že jsme extrémisti, že vyvoláváme nenávist, rasismus, tak podobně, tady jsou lidi, kteří se baví, jsou tady veselí, myslím, že to je právě to, co jsme chtěli docílit všichni, že aby tady bylo prostě v pohodě, lidi se bavili a byli tak nějak jako víceméně v pohodě.
Samozřejmě, přesně tak. i když jako mohli bychom na tu výtku z rasismu reflektovat, mě třeba líto, že jsme neměli nějakou tmavší modelku, aspoň jednu na pódiu, to bychom měli jako příště napravit.
On tady byl nějaký muslim, to jsem slyšel před pódiem.
Moment, tady bylo muslimů víc, ale tady se na nás přišel podívat především brněnský ex-muslim jménem Džihad, který tady prostě je to kluk ze Saudské Arábie, je to náš kamarád. No a pak tam fotil nějaký muslim před mešitou a byl, myslím, jako hvězdou večera, myslím, že na tolika jako záběrech fotografických, mobilových a tak ještě nikdy nebyl.
Já si myslím. Dobrý. Tak jo, Martine, děkuji moc za rozhovor.
Já děkuji, že došel.
Poté jsme potkali válečného veterána Martina Zapletala, který například sloužil v Kuvajtu. Také jsme ho trochu vyspovídali.
Ahoj.
Dobrý den, zdravím vás, Vítek Svobodnej Vysílač.
Ahoj.
Tak máme před sebou Martina Zapletala. Martine, vy jste proslul tím, že v poslední době jste vystrčil zadek na projíždějící kolonu amerických vojáků. Můžete nám popsat, co jste přitom cítil, jestli opravdu jste měl obavy, že po vás začnou střílet, anebo jste to vnímal tak jako uvidíme, co se bude dít, a neměl jste takový velký obavy, řekněme.
Tak ty moje pocity byly velice smíšené, protože na jednu stranu si člověk řekne, že je na vlastním území ve své vlasti, kdy projíždí teda ať už jakákoliv vojska, já tady ty americká vojska, která byla při průjezdu naší republikou, tak jsem považoval za agresivní vojska i s jejich cílem vlastně té dané mise. A člověk by si měl říct, že je ve své zemi a že je v bezpečí, ale já, protože jsem vlastně s těmi Američany sloužil, tak na druhou stranu jsem si vůbec nebyl jistý, jaké rozkazy vlastně ti daní vojáci mají, protože jsem přesvědčen, že většina z nich byla v mezinárodních misích, a riskoval jsem tím, že jsem se k ním otočil vlastně čelem vzad a vystrčil jsem teda na ně ten svůj nahý zadek, což poukazuju, že bylo moje vlastně politické gesto a vyjádření politického odporu. Tak vlastně já jsem v tu chvíli neviděl, co následuje, co se bude dít, a pak až vlastně z videozáznamu víceméně jsem si všimnul, že vlastně ta vozidla byla donucena zastavit. Já jsem to teda zopakoval ještě celkem třikrát, až jsem teda byl z místa vyveden za použití donucovacích prostředků, kdy mi byla přiložena pouta ze strany policie České republiky, a byl jsem teda převezen na obvodní oddělení ve Vyškově.
A z jakého důvodu, jaký paragraf na vás upletli, nebo z jakého důvodu jste byl zadržen?
Tak můžeme to nazvat lidově, protože spousta těchto informací, které zaznívá, tak používá běžný lid, takže já bych to uvedl takhle. V současnosti věc byla, nebo ještě to, já se vrátím kousek zpátky. Původně celá věc byla šetřena pro podezření z přestupkového jednání. Tato věc byla se mnou na oddělení policie zpracovaná pro podezření z přestupku. A dá se říci, že chvíli předtím, než vlastně měli ze stanice propustit, kdy já jsem podle zákona byl zajištěn takzvaně, tak chvíli předtím propuštěním jako takovým, tak přišli policisté a řekli mi, že šetřením na místě bylo zjištěno, že celá věc bude překvalifikována pro podezření z trestného činu, a to výtržnictví, a začaly se dít vlastně trestní úkony. V současné době je to, řekněme, 5 týdnů, plus minus, tak v současné době už základní tyhle ty věci mám za sebou a věc byla s státním zastupitelstvím předána okresnímu soudu a budeme vyčkávat, jak se k tomu postaví soud, ale vzhledem k celkové situaci lze předpokládat, že soud bude mít zájem, protože to není zájem soudu jako takového, ale bude to zájem státu na to, abych byl exemplárně potrestán a aby byl navozen lidem strach, že lidé vlastně nemůžou projevovat svůj názor a aby nikdo nikdy v budoucnosti už si tohle to nemohl dovolit.
Jinými slovy, kdybyste vystrčil nahý zadek na ruské, respektive noční vlky, tak by se asi nic nestalo.
Tak víceméně můžou to být jenom domněnky, ale vzhledem k situaci, která tady dlouhodobě panuje a jak fungují veškerá, nebo téměř veškerá média mainstreamová tady, a to nejenom v České republice, to se můžeme bavit, mluvím se spoustou lidí z Litvy, z Lotyšska, z Polska, ze Slovenska, jezdím po Evropě, protože pracuji v současné době jako řidič kamionu, mluvím s lidma v Německu, Německu, v Rakousku, v Itálii, v Belgii, rok a půl jsem v podstatě žil v Holandsku, byl jsem mnohokrát ve Velké Británii, takže vím, vidím, prostě mluvím s těma lidma, já se domluvím německy, anglicky, je to moje obrovská výhoda, někdy je to nevýhoda, ale v podstatě od spousty lidí mám kladné reakce na můj čin, ale hlavně získávám dílčí informace od tady těchto lidí a tito lidé jsou nespokojeni s celkovou situací, ať je to fungování Evropské unie, tak cítí ohrožení nikoli ze strany Ruska, ale paradoxně ze strany NATO, potažmo Spojených států amerických.
Protože Německo má nucený dohled v rámci Spojených států amerických, ono to je v podstatě jedno a to samé.
Ano.
Ale ono má vlastně nucený dohled pořád a nikdy se ho Američané nevzdali, jo, což je zase další paradox západní Evropy.
To je právě jedna z věcí, o které se tady v podstatě nemluví a lidi si to tímto ani neuvědomují. Protože pokud se bavíme, ano, v první polovině 20. století tady došlo ke dvou hrůzným válkám, počítejme druhou světovou válku. Nás jako Československa i dalších států se nikdo neptal, na kterou stranu Evropy vlastně budeme přiděleni, kam vlastně chceme směřovat, kam chceme jít. Dneska se všecká vina svaluje na Rusko, ale je potřeba si uvědomit, že tam byly další světové velmoce v čele v podstatě se Spojenými státy americkými a tyto státy nás zase a opět zradili. A já jsem přesvědčen, že...
Všechno vlastně dohodli na Jaltě a tak dále.
Ano, Jalc přesně, no. Správně vidět, máte přehled, byla to jaltská konference a takhle prostě to bylo dohodnuto. A přesto nejde vlák.
Ale jak jsou strašně svobodní a jak nás osvobodili, to bylo dohodnutý už předem. Jo?
Spojený státy americký ve druhé světové válce neuvěřitelně zbohatli na této válce. Kdežto Rusko tady v této válce se v podstatě totálně vyčerpalo. Takže pokud někdo svaluje to, kde byl Západ, který byl jednoznačně podporovaný Amerikou, Marshallovým plánem, a kde byl socialistický blok, tak jsou to věci naprosto nesrovnatelné.
Když vlastně si porovnáte počet mrtvých sovětských vojáků, to bylo 13 milionů a amerických 400 tisíc, takže už to dost o něčem svědčí. Ale vy jste se ještě poslední otázkou, bych vás moc nezdržoval.
Děkuju.
Zmínil o NATO, respektive o Američanech, že jste s nimi spolupracoval, byl jste v jejich jednotkách, útvarech. Jak se k vám, respektive k Čechům a potažmo k ostatním armádám jiných států chovali Američané? Protože o nich se traduje, že jsou arrogantní, že dávají vlastně ostatnímu světu lektorsky pocítit, kdo je tu ten skutečný vládce světa, ta supervelmoc, řekněme, jak to nedávno Putin označil pejorativně. Takže jak se Američané chovali?
Vyloženě, pokud by měl být konkrétní, nemůžu říct, že by byl voják, který by námi jakoby pohrdal. Ale mám takové, nevím, mám smíšené pocity, jestli jsou to úsměvné historky, nebo jestli je to k zamyšlení a k pláči. Třeba s největší zkušeností mám takhle při misi, kdy jsem byl v Kuvajtu v roce 2002, kde jsme byli přímo na americké základně. A nebylo to jednou. A američtí vojáci se nás ptali, a hovořím teda o řadových vojácích především, tak se nás ptali vlastně, kdo vy jste? A my jsme říkali, no my jsme vojáci z České republiky. A co to je Česká republika? A tak jsme se začali bavit vlastně, čím jsme třeba významní. Říkal jsem, znáš Jagra, znáš Lendla? Jo, jako vím, no ale jako nevím, odkud jsou, no to jsou Američani, nebo někde z Evropy. Takže spousta lidí si třeba toto neuvědomuje. Ale k tomu ještě pak už docházelo k takovým opravdu až úsměvným situacím, když jsme se bavili o zeměpisném uspořádání vlastně Evropy a kde vlastně my v té Evropě jsme. Oni vlastně vůbec nevěděli, oni z Evropy znají Velkou Británii, Francii a Německo a pak, že někde za Evropou je Rusko. A my už jsme si z nich dělali, a nebyl jsem sám, už jsme si z těch vojáků dělali legraci a říkali jsme třeba, navíc oni se nás ptali, co říkáš tady na to, tady máme barevnou televizi, jako co na to říkáš na tu barevnou televizi, no vy se smějete, říkáme, já nevím, jo, je to k zamyšlení nebo k smíchu, jo. A říkám, a tak máte barevnou televizi, no a však vy nemáte, vy máte černobílou, říkám, no tak to není pravda, no a otázky jako, a hele, a tady můžeš jít kdykoliv do sprchy a teče tady teplá voda, jo, no u nás taky teče jako normálně teplá voda, A válčíte ještě s tím Ruskem? Prosím tě, my jsme Česká republika, ne Čečna. A kde teda leží ta Česká republika? Prosím tě. Víš, kde je Austrálie? Jo, vím. Prosím tě, víš, kde je Indie? Vím. Tak my jsme takový malý ostrov zhruba uprostřed v tom oceánu. Jo, už vím. Další. Víš, kde je Indie? Vím. Víš, kde je Čína? Jo. No tak tam jsou Himaláje prostě a my jsme takový malý národ tam, jo, který žijeme u těch Himaláj.
Vy řeknete, že je to někde v Nebrasce, jako jo.
No, já si myslím, že i tomu by byli schopni uvěřit, ale ta jejich hloupost je v tom, že vlastně vy mu řeknete hloupost a ten člověk vám přitaká, že ano, vlastně jo, je to pravda, já to vím. Tady ti lidi vůbec nemají přehled o světovém dění, oni jsou a přesvědčovali nás o tom mockrát, že oni jsou prostě, řekněme, zblblí, jsou vedení svojí politikou za své záměry, oni si myslí, že jsou jedineční na světě, ale co můžu říct, tak drtivá většina vojáků a i důstojníků, s kterýma jsem mluvil, tak už v tom roce 2002, což je dneska 14 let.
Vlastně rok po, aby jsme to chronologicky uspořádali, rok po 11. září.
Ano, přesně. Člověk jel ještě tehdy mladý a blbej a věřil tomu, že nějaký terorismus tady takovýmhle způsobem funguje a že Američani jsou relativně chudáci, když už tehdy už jsem byl na pochybách po předchozí misi. Ale chtěl jsem říct, že i ti vojáci, i důstojníci tak vyjadřovali tehdy, což mě teda hrozně potěšilo, na jednu stranu, na druhou stranu mě to šokovalo, že vyjádřili obrovské obavy z ruské techniky. Oni se nebáli ruského vojáka, oni se báli ruské techniky, protože jsem se jich ptal proč a oni jednoznačně říkali, je to stará technika, opraví se kladivem, nemá to moc elektroniky, navíc například třeba bojové vozidlo pěchoty v podstatě zepředu není možný ho zasáhnout protitankovým granátem. Z boku je strašně nízký oproti naší technice, takže není vidět, je problém ho zasáhnout. Jo, a tak dále. Potěšilo mě to, že i toto si řadový voják, včetně důstojníků, tak si uvědomují.
My jsme to viděli i v Sýrii, kdy vlastně Rusko, můžeme to srovnat i s tou zastaralou technikou, ale tam ta technika byla zase naopak taková mašinérie, to člověk moc často nevidí. Jo. Oni tam opravdu tu mašinérii měli poměrně i v rámci teda těch radarů, který mohli pokrýt vlastně to území od 150 až do 300 kilometrů, jak Krasucha tuším, že se to jmenovalo a tak dále. Jo. To byly ty radarové systémy, takže oni tu techniku zase nemají tak úplně zastaralou, jako jo, teď.
No tak vždycky byl rozdíl v tom, ať to bylo za dob studené války, vždycky byl rozdíl v tom, že Američani a další země něco ze svého výzkumu zveřejnili, tak aby vlk se nažral, koza zůstala celá, a zatímco Rusové v podstatě veškeré své výzkumy i výsledky svých výzkumů tak měli tajný a ono, myslím si, že do dnešního dne se na tom to nic nezměnilo a Rusové už několikrát měli možnost předvést, že nejsou agresí. Nejsou agresí. Já nevnímám Rusko jako agresivní stát a jejich jednání je pouze obranným jednáním a reakcí prostě na vlastně blížící se spojenecké jednotky vlastně k jejím hranicím. A oni tuhle tu svou techniku dokážou vytáhnout vlastně v ten pravý čas a myslím si, že i Američané měli v současné době možnost se přesvědčit na vlastní oči i na vlastní kůži o tom, co vlastně Rusko dokázalo za o velice krátkou dobu, doba 20 let zpátky, ruská armáda byla v totálním rozkladu, zastaralá technika, nebyly peníze.
Jasně,
dneska prostě přesně za prezidenta Jelcina, to je tragédie a to byl cíl veškerého tady toho dění. A já bych se ještě vrátil k tomu, jak jste se ptal, ti Američani, jak jsou vlastně v Evropě. Tak já jsem přesvědčen, že pokud se rozpadl východní blok a vojska Varšavské smlouvy, tak skončila studená válka jako taková, fakticky bylo řečeno ano, je konec studené války a ti Američani se měli z území Evropy stáhnout, nemají tady co dělat. Není důvod.
Že militaristé jsou nervózní, když nemůžou válčit.
O tom to je, prostě někdo má zájem na válce, ať už je to zájem finanční, jo, tak stejně tak zájem o nerostné bohatství, o území. Vlastně ve jménu tady tohoto, krom teda náboženství, tak ve jménu všeho tohoto se vedou války a na tom se nic nezměnilo. Bohužel demokratická, údajně vyspělá společnost, vůbec celosvětová a údajně demokracie, která je vyvážena ze strany Spojených států, tak si toto neuvědomuje a vede válku v podstatě za stále stejnými cíly. Území, nerostné bohatství, ovládání, kolonie, podřízenost, a mě toto u nich naprosto šokuje a překvapuje, že není v současné době síla, která by se tomuto dokázala postavit.
Uvidíme, co za 50 let nebo za 70 let, za 100 let, až odtajní materiály o této době, protože teďka odtajňují materiály druhé světové válce. My si můžeme dočíst o Prescottu Bushovi, Bank of New York, nacistické peníze, jo, kde vlastně oni je tam vlastně ukládali nacisté v New Yorkské bance, Prescott Bush, což byl praděda George Busha juniora, jo, a tak dále. Tak uvidíme, co zase odtajní třeba o téhle době. To už my tady třeba nebudeme. Jo.
Já myslím, že ta poslední věda byla naprosto zásadní. Já mám obavu, aby jsme se, nejenom my, ale aby naše děti se vůbec dožili. Ne, že budou někde v područí, někde v otroctví, nebo bude změněna naprosto jejich identita. A já mám vůbec obavu, aby jsme se toho opravdu dožili. Protože vyhodnocuju ty informace, které jsem získával dříve. A dneska třeba já nemám vůbec televizi, rozhlas jako takový. Já to hodnotím, protože já informace čerpám z různých zdrojů a stejně tak nahlížím, řekněme, do tábora oponentů, abych měl přehled, abych, a tak jak někdo říká, že člověk je zblblej nějakou propagandou, nikoli. Já si ty informace vybírám a nenechám si vkládat do hlavy jenom to, co vlastně jednotlivá mainstreamová média uznají za to, aby lidé slyšeli. Jo? A podle toho, co jak já to vyhodnocuji, a nejsem sám, bohužel, a to mě děsí, tak já se obávám, že v brzké době může nastat občanská válka, potažmo v podstatě celosvětová, a ten krůček loňského roku, nebo ještě předloňského roku, vlastně, když se začalo dít zvěrstva na Ukrajině, tak tam to bylo taky, tam to bylo o fous, tam to bylo o krůček, ještě se to podařilo nějakým způsobem pozastavit, omezit. Dneska se lidi v podstatě myslí, že na Ukrajině válka není. Nikoli, válka tam probíhá každým dnem, a loni, podle mě, nebýt Ruska a prezidenta Putina, jeho neuvěřitelného diplomatického vystupování a jeho zásahu v Sýrii, tak byl to obrovský zlomový okamžik, podle mého, kdy se podařilo možná opravdu zabránit celosvětovému konfliktu. Samozřejmě těch linií, jak dosáhnout různého konfliktu, je několik těch linií. A i cesta vlastně imigrace, řízené nelegální imigrace do Evropy a ohrožování bezpečnosti jednotlivých států a jejich národní identity, tak i toto je jedna z forem toho boje, kdy vlastně lze dosáhnout jinými prostředky svých zájmů, a tito lidé v podstatě rozloží Evropu zevnitř za přispění vlastní zrádců a zrádců vlastně tradičních evropských hodnot. Ano.
Tak můžeme to zakončit, jak se vyjádřil pan Jan Petránek, nevěřme západu, ale nevěřme ani východu.
Já s ním naprosto souhlasím. Já jsem jen a pouze vlastenec, nikoliv jak někdo by mě mohl třeba titulovat, že jsem extremista. Já se považuji prostě za prachprostého čistého vlastence českého. A já už jsem i do některých mimo mainstreamový médií pronesl. Já odmítám na území naší republiky, pokud nepůjde o, řekněme, o důsledky války, kdy opravdu budeme potřebovat třeba něčí pomoc, kterou si sami vyžádáme, lid, nikoliv jednotliví činitelé, kteří nemusí vždy fungovat v zájmu národa, tak já tady odmítám Američany, Rusy, Číňany, Saudskou Arábii, prostě kohokoliv, jo, i bohužel musím říct, odmítám tady v podstatě lidi, kteří chtějí rozpoutat válku, a já jsem člověk, který může říct, tu válku zažil nějakým způsobem a nechci, aby války byly po celém světě, a nechci, aby kdokoliv z mých blízkých nebo kdokoliv vlastně z Čechů, ze Slováků, ze Slovanů, ale Rakušáků, Němců, Francouzů, aby to zažíval na vlastním území. Američani mají skoro jako jediní jedno obrovské prvenství. Oni strašně dlouhou dobu nezažili válku na svém území.
Oni jsou vlastně od dnešní doby, řekněme, vyplesklí, pokud se vyjádří takto z Pearl Harboru, ale jinak nic, vlastně žádný válečný konflikt na vlastním území nemají, přesně tak.
Stačilo pár údajných leteckých útoků, ve Spojených státech v roce 2001 a jiných teroristických útoků. A přesně. A oni jsou z toho samozřejmě v šoku, ale opravňuje to řešit ty situace jednotlivě a neopravňuje to k jakékoliv agresi na kterémkoliv místě světa, kde oni si usmyslí.
Dobře, tak jo, já vám, pane Zapletala, moc děkuji za rozhovor. Těšilo mě.
Děkuji, nebo omlouvám se za týkání. Týkejme si všichni.
Dobrý, tak jo,
děkuji.
A potom už následovala poslední část Ramadánu po česku, a to symbolické pálení Koránu.
Takže máme tady list Koránu, který budeme pálit. Já ho teďka žmoulám v ruce, rozložím ho, aby pěkně hořel. A bude to teda...
A jaký to předtou máš?
Tak, co tam je?
Máš rozpoznání, část 7.
Rozpoznání, sura nějaká, jo? Nebo vereš 7, aha. Rozpoznání, tak budeme poznávat, jak to pěkně hoří.
Na podu je kbelík kovový a na tom se to teda jako symbolicky pálí, hází se
jo.
Ale je fire, tak musíme počkat.
Jo,
všichni topí. Všichni to píš.
Jsi vzal víc, jo?
No, to mě nechci vyhodit, jako. To bude trestný činek vyšitý zase.
Jo. Kolik jich máš?
Já 3 mám, ne?
Ne, ty jsi lakomej.
Ať to pára tačí, že?
Já mám jeden, on má 3, hele.
Je lakomej.
To víš, jo?
Ale já myslím, že jsi už si každý hodil.
Ne, ještě ne.
Ještě ne.
Ještě ne.
Budeme přiložit.
Dobře, budeme přiložit pod kotlík. Tak. Ať v tom nenecháme sami ostatní, tak si budeme taky trošku zapálit. Budeme pálit Korán, tak.
Je tam, bravo.
Super. Tak, právě hozen list Koránu, sura 7, rozpoznání, neboli rekognita. Wow.
Těším je, ty jsi
tak český. Tak.
Zas neblbněte, jak za chvíli to bude plné popela.
Tak aspoň brambory, no.
Brambory by v tom šly, no.
Ty Martin Klamický
označil knihu za spálenou a takový nějaký oficiální čas programu. Děkuju všem, že jste to byli.
U nás spálená země!
Obal, jo, gentleman chce vidět hodit obal. Tak takhle, obal je plastový, to za Mohameda nebylo. Navíc obal je vydávaný nakladatelstvím levné knihy Karel Maywald, což samo o sobě svědčí o tom, že ten obal nebude halal a tak ho nemusíme pálit.
Po konci Ramadánu po česku jsme se šli ještě podívat k petičnímu stánku, kde jsme potkali Lenku Klímkovou. Lenka Klímková žije v Mnichově.
Tak, my tady před sebou máme petiční stánek a slečnu, která tady zajišťuje podpisy lidí. Můžete nám říct, proti čemu ty petice jsou vedené tady u toho petičního stánku?
Takže je to petiční stánek, máme tady, není to proti, ale je to pro.
Ano.
Je to petice za vznik politické strany, která se jmenuje Alternativa pro Českou republiku. A vlastně ty podpisy se sbírají už 4 týdny, ještě vlastně dobíhá ten proces.
Jenom pro upřesnění, kolik podpisů je třeba pro vznik politické strany?
Myslím, že 1000, ale nejsem si jistá.
Jasně, v pohodě. A vy jich máte kolik teď momentálně za ty 4 týdny?
Bude to už přes 1000, ale vlastně chceme mít nějakou jistotu, že to vlastně bude se sbíraný všechno. No.
Jasně.
Že můžou být nějaké nesrovnalosti, potom ministerstvo vnitra dělá nějaký procento těch hlasů, které prostě jsou neplatný a vlastně to přebere na celou, takže aby to byla jistota. No.
Rozumím. Lidi, kteří se účastnili této sešlosti Ramadánu pro Česko, je tady hodně lidí, kteří se podepisovali dneska, nebo spíš se trousili tak po jednom, po dvou?
Dost lidí se dneska podepsalo. Vlastně máme tady dva archy. Jedno je vlastně petice pro vznik té politické strany a druhá je, pokud se k nám chcete přidat, máme tady vlastně iniciativu Martina Konvičky, to je nově vzniklý spolek, který navazuje na Blok proti islámu, který se rozpad. Získávám teďka nový kontakty, vlastně ty starý kontakty nemůžeme využít, takže vlastně lidi, co vlastně chtějí pro anti-islám něco dělat, tak vlastně se nakontaktujeme a můžeme začít tady pracovat nějak ve velkým potom.
A poslední otázka, vy sama jste se setkala s nějakým antagonismem nebo řekněme odporem proti činnosti, kterou provozujete, nejenom tady u petičního stánku, ale všeobecně, když se bavíte třeba o islámu, o muslimech a tak podobně.
Já jsem se tady byla chvilku fotit a byl tam nějaký týpek u mešity tam stál a nahrával si ostatní lidi a byl taková komická situace, něco tam říkal anglicky, ale jinak tady žádný
verbální útoky, nic takovýho.
On tam něco říkal, nevím co, ale nic tady, dneska tady nic nebylo.
Takže třeba v Olomouci na Horním náměstí minulý rok Eva Hrindová u toho figurovala, že tam právě muslimové, kteří tam studují lékařskou fakultu. Tak jestli něco podobného, nic.
Dneska tady nic takového neproběhlo. Ne. Já mám třeba špatný zážitek z Mnichova, kdy jsem vlastně šla po ulici, v normální sukni po kolena a nějaký týpek prostě na mě začal plivat, že se mám prostě jinak oblíkat. Takže to je můj osobní zážitek s nějakou takovouhle doktrínou, kde třeba říkají ženským, že se nemají prostě nosit sukně. To je moje teorie, že vlastně si myslím, že teďko vlastně probíhá nějaký to azylový řízení v Německu s těma uprchlíkama, jich tam milion teoreticky. A po těch 2 letech třeba, kdy vlastně to čerpání skončí a oni jim napíšou papír, že mají opustit republiku, tak si nejsem jistá, jestli opravdu opustí, a moje teorie je taková, že nejspíš se stáhnu do těch velkých měst.
A řekněte ještě našim posluchačům, nakonec vy se angažujete v rámci teda hnutí iniciativy Martina Konvičky nebo Alternativa pro Česko?
Já jsem vlastně členkou spolku iniciativy Martina Konvičky a zároveň členkou té politické strany, která teďka vzniká.
Děkuji za rozhovor.
Poslední, koho jsme dnes potkali, byla paní doktorka Klára Samková.
Tak přede mnou stojí doktorka Klára Samková. Klára Samková proslula několika výroky ohledně muslimů. Samozřejmě před tureckou ambasádu jsme měli možnost slyšet též další vývoj této situace. Paní Kláro, v rámci vašich výroků jste byla ostrakizována některými politiky i neziskovým sektorem. Jaké byly vlastně ohlasy na ten váš výstup ohledně přirovnávání islámu k fašismu?
No, tak já jsem nepřirovnala islám pouze k fašismu, já jsem to vzala globálně, protože islám má společné prvky i s dalšími totalitárními režimy, to znamená s nacismem a komunismem, se kterými má společné body. A samozřejmě, že tohleto velice vadí. Nicméně je potřeba říci, že ty společné body všech těchto totalitních ideologií jsou v zásadě 3. Je to nedodržování lidských práv, ideologie vyvolené třídy nebo rasy a kult násilí. Všechny tyto 3 body mají tyto ideologie, včetně islámu, stejné a dovoluji si jenom tak mimochodem upozornit, že všechny tyto 3 ideologie, bo tyto 3 body jsou zcela cizí křesťanství, se kterým je islám, co by náboženství, často srovnáváno. Jsme prostě někde úplně jinde. A potom bych se chtěla vyjádřit k té ostrakizaci. Víte, to je věc, na kterou já jsem zvyklá posledních 25 let, se kterou umím žít a jak si spíše mě udivuje, že občas vytlačovaná z veřejného prostoru nejsem a že nějaká moje slova našla ohlas, protože obvykle mezi tím, než já něco takzvaně plácnu a než na moje slova dojde, tak obvykle uplyne doba tak 10 let, než mě ten vývoj dožene, takže tady to bylo rychlý a pro mě překvapivé. Samozřejmě, že to rozdělení na ty, kteří jsou u vlády a ti, kteří u vlády nejsou, je zcela jednoznačné a podle toho se také
rozlišuje hranice mých odpůrců a mých příznivců.
Vy samozřejmě máte určitou názorovou profilaci, kterou se neobáváte říct a vyslovit nahlas, verbálně upozorňovat konkrétně na určité aspekty, které jsou v součinnosti právě s ideologií, nebo respektive vyjádřeme se přesněji s doktrínou islámu. Proč si myslíte, že to v našich končinách vyvolává takový poprask, když se někdo odváží kritizovat právě doktrínu islámu? Přece jenom my můžeme spochybňovat vznik vesmíru, můžeme spochybňovat vznik sluneční soustavy, jestli se země točí kolem slunce nebo slunce kolem měsíce, jo, ale jsou prostě určitá tabu, která nelze překročit, jakýsi Rubikon. A teď proč to ta společnost, nebo respektive určitá, řekněme, eurotřída, když to nazveme trošku marxisticky, tak proč se tato eurotřída tak vehementně angažuje v tom potírat všechny názorové proudy, které jsou proti tomu diskurzu, nebo respektive islamofilství, řekněme?
Pane redaktore, vy jste si na tu otázku samozřejmě odpověděl sám, protože jste poukázal na to, že ti, kterým toto přirovnávání islámu k totalitním ideologiím vadí, jsou eurotřída. To je, myslím, velmi přesné pojmenování. A je to vládnoucí třída, která samozřejmě využívá a svým způsobem i zneužívá islám pro udržení poddaného lidu v dalším poddanství. Z tohoto hlediska je islám pro ně spojencem. Bohužel tato eurotřída si vůbec není schopná uvědomit, že to je pakt s ďáblem, a jestliže se určité vrstvy minulosti jaksi paktovali s komunisty a přežili to a profitovali na tom, jestliže se to tež stalo s nacismem, tak to rozhodně neplatí o islámu. Z islámu je možné profitovat pouze tehdy, jestliže se stanete věřícím muslimem. A já bych ráda věděla, jestli opravdu pan Juncker a paní Merklová a další jsou připraveni na to přestoupit na víru. Protože to je to, o co se jedná. A jinak ještě bych se chtěla vrátit k tomu ohlasu. Ohlas od takzvaně obyčejných lidí v České republice byl obrovský. Těch podpůrčích zpráv, kterých jsem dostala jak ve formě e-mailu, tak facebookových zpráv, byly skutečně stovky, možná spíš už to šlo jako přes tisíce. Vzhledem k tomu, že ten text začal spontánně překládat do různých jazyků, takže dneska je k dispozici v polštině, portugalštině, angličtině a němčině.
Arabštině.
To nevím. To nevím, jestli si někdo...
Kdyby nás mohla vypsaná fatva, jak na toho dánského karikaturistu?
No, tak abych na ně nevypsala fatvu já. To by se mohlo taky dost dobře stát. Nicméně díky tomu, že ten překlad byl vlastně v řadě zemí, tak se objevil na takových pro mě docela dost absurdních místech, ze kterých přišly ohlasy, například jeden z největších ohlasů opakovaných, já nevím, v řádu desítek lidí, přišel z Bombaje, z Indie, s obrovskou podporou. Nový Zéland, Austrálie, São Paulo, Brazílie, samozřejmě Amerika. Skutečně ten můj projev obletěl svět. Tak jsem zvědavá, kolik dalších paragrafů trestního zákona se to vypasuje navíc.
Každopádně my vám všichni moc fandíme a určitě se budeme těšit v brzké době na rozhovor s vámi na Svobodném vysílači.
Děkuji za pozvání, ráda přijdu, zatím nashledanou.
Děkuji.
Tak, dámy a pánové, to bylo pro dnešek všechno. Já vám děkuji za poslech, mějte se všichni krásně a těším se samozřejmě při dalším poslechu některých z pořadů na Svobodném vysílači CS. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a s přáním ničím nerušeného poslechu dalších pořadů Svobodného vysílače CS se s vámi pro tentokrát loučím. Hezký večer!